Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, enne imet juba neljapäev käes, ei ole midagi parata, nädal jälle praktiliselt möödas, homme juba reede ja siis ongi kõik. Igasugune raugematu töövaimustus kustub võsinal ja saabub laupäev, pühapäev, kui... Eks igaüks mõtleb ise, mis sel päeval teha saab. Igasugused infokillukesi liigub vasakule paremale üles alla, rääkimata kõikidest muudest põhisuundadest. Ja ühe niisuguse infokilluna on tulnud siia Nõmme raadio stuudiosse kenasti ka kirjake rahvaliikumiselt Vabade kodanike ühendus. Nimelt algatasid nemad petitsiooni valimisseaduse muutmiseks. Põhiseisukohad, muuta Riigikogu valimise seadust ja viia sellesse järgmised põhimõtted. Esiteks, valimised on lihtsad ja selged ning vabad manipuleerimisest. Selleks on vaja muuta valimised isikupõhisteks. See tähendab, et Riigikogu moodustatakse vaid igale kandidaadile antud häälte arvu järgi pingerea alusel. Ülekantavaid hääli ei ole. Ja Eesti moodustaks ühe tervikliku valimisringkonna. Teiseks, valijale antakse õigus Riigikogu liige tagasi kutsuda. Selleks on vaja võimaldada salajase hääletamise kõrval ka avalikku hääletamist. Õiguse saadikud tagasi kutsuda saavad vaid avalikult selle saadiku poolt hääletanud kodanikud, kui tagasikutsumise poolt on 51% saadikule avalikult hääle andnutest. Tagasikutsumist saavad algatada 10% selle saadiku poolt avalikult hääletanud kodanikest. No sellele petitsioonile saab allkirja anda siis vabakodanik.ee foorumite alt. Panen linki Nõmme raadio kodulehele ja eks igaüks võib ise lugeda ja mõelda. Kuigi ma arvan, et niisugune asi tõenäoliselt läbi ei lähe, sest meie pisike, kuid rõhuv demokraatlik enamus tõenäoliselt ütleb, et seda ei saa niimoodi teha, seda tuleb teha teistmoodi nii nagu on arenenud riikides ja üldse me peame minema arenenud riikide suunas. Ja kuhu nad on läinud, seda muidugi ei öelda, põhimõtteliselt me ju ka liigume õiges suunas, aga vale asja poole. Nii mulle tundub, aga see võib olla ka muu kummaline enesetunne. Mõtlemisainet aina tuleb, loed ühte, loed teist ja muud kui mõtled aga, mida nad tegelikult sellega öelda tahavad ja mis niisuguse asja tulemus võiks olla ja kas saaks ka kuidagi teisiti. Nagu me teame, on saartel hääl, see tähendab, et saarte hääl on üks niisugune õilis väljaanne, mis siis saartel ilmub, no saaremad, hiiumad värgid ja võibolla ka mandri osal natukene ja loomulikult läbi interneti on see igale ühele kätte saadav. Loen mina. Saaremaa valitsus valis järgmiseks 5 aastaks Tallinna ja Kuressaare vahelise lennuliini teenindajaks aktsiaseltsi Avies, mis hakkab saarlasi teenindama 18-kohalise Jetstreamiga. See viimane on lennuk ja 18 kohta on siis 18 reisijat võtab peale. Saaremaa valitsuse ühistranspordi nõunik Taavi Kurisoo ütles, et lennufirma Avies hakkab senise 7 lennu asemel tegema nädalas 9 reisi ehk maksimumi, mida riigi eraldatud toetusega oli võimalik saada. Maavalitsus, siit hakkab nüüd huvitav osa. Maksab hanke võitjale ühe reisi eest riikliku toetust 1906 eurot. aktsiaselts Estonian Air olla küsinud oma pakkumuses riiklikku toetust ühe reisi eest 3508 eurot, aga neil olevat ka lennuk suurem. Mis mind mõtlema paneb? Riik annab raha ja maavalitsus annab raha edasi. Keda riik õieti toetab? No kõik on suhteline. Aga vaatame numbreid. Ühe reisi eest 1906 eurot. 9 reisi nädalas korrutame läbi. See on siis 17154. Ühes kuus 68616 eurot. Ühes aastas 892008 eurot. Summad, mida pikemat perioodi vaatame, seda suuremaks loomulikult lähevad. Tont seda teab, kas lepingus on ka mingisugused inflatsiooni koefitsendid või ma ei tea, mis asjad. Aga kes tahab, korrutab selle 892008 veel viiega läbi ja siis saab nii suure summa, et see ei mahu enam pähe äragi, otsad jäävad kõrvadest välja. Tallinn-Kuressaare vaatasin mina maanteameti infot, pidavad olema kõigest 218 kilomeetrit. Edasi tagasi siis 436, no ütleme 450, vahepeal eksid tee pealt ära ka võibolla, noh, ehk küll tee läheb sirgelt. Kui me selle 1906, mis ühe reisi peale pannakse, jagame reisijate vahel, 18 reisija vahel, oletame, et lennuk on otsast otsani täis, me saame 105 eurot igale nina peale vaata, et personaalset toetust. Kuidas seda kajastatakse, seda ma ei tea, aga kui sa oled lennukiga sõitnud, oled sina saanud riigilt 105 eurot. No neid mehanismi on peale lennuki veel teisigi, aga see lennuk äratas just mõttesuuna. Mis meil maksab praegu bensiin? No ütleme, et 1,4 eurot liiter. See tähendab, et 105 euro eest saaks 75 liitrit bensiini. Kui ma siin võtab 10 liitrit 100 peale, siis saaks sellega sõita 750 kilomeetrit. Kui võtab 15 100 peale, siis vastavalt, noh, ütleme 500 kilomeetrit. Ja tekib küsimus, kas ei oleks ehk odavam anda inimestele bensiini. Inimesed hakkaksid tõenäoliselt muidugi kaklema, et mina tahan ka ja mina tahan ka, minul küll autot ei ole, aga ikka tahan ka, sellepärast, et kui midagi antakse, siis ainult siga ja buldooser lükkavad tagasi. Aga võiks ju teha niimoodi, et Saarema täisealised autoomanikest päris kodanikud ehk põliselanikud saavad Saarema valitsuselt vastavad talongid minu pärast kohe, ütleme 5. jaanuaril. No, heakene küll, loomulikult Saaremal on elanike rohkem ja kõik ei saa saadagi. 9 reisi nädalas, nagu ma ütlesin, 18 inimest pardal, see teeb aastas maksimaalse täitumusega 8424 inimest. Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga elab Saare maakonnas 35581 inimest, tõenäoliselt viimased numbrikesed on kõikuvad. Nendest 35581 on 600 inimest teiste riikide kodanikud. Noh, nad ei ole kindlasti põlis ja nii edasi. Ausalt öeldes põlis elukaks, mina paneksin ikka selle, kes kui mitte 7, siis vähemalt 5 põlve ja noh, või 100 aastat oma suguvõsaga ja 136 on veel määratlemata kodakondsusega ka. Me saame nüüd niimoodi, et vähem kui 4 inimese peale saaks ühe priipaagitäie aastas 75 liitrit. No, võtad siis 3 tükki peale, tõenäoliselt ega kõikidel autojuhi luba ei ole, kõik ei sõida ka, no mõni võibolla isegi sõidaks, tont seda teab, eks seda saab realiseerida niipidi, naapidi, aga miks? võiks toetada seda, et üks lennuk lendab ja nii nagu Estonian Air ütleb, et see Tartu täituvus meie arvasime, et tuleb, noh, ma ei mäleta, ütleme 65%, aga tuli tükk maad väiksem, kui see saare lendamine ka hakkab olema väiksema täituvusega võibolla, no, kes seda teab, rahaga on ju nii nagu tema on, siis võibolla tõesti oleks lihtsam selgem anda inimestele bensiin kätte ja vaadake, kuidas te ise hakkama saate sellega, muidugi toetaks veel tagurpidi käiguga riikigi, sest bensiinihinnast kõva 60% läheb ju aktsiisi peale. Ei tea, aga mõtteainet on. On veel üks kiri ja see kiri on nüüd niimoodi hoiatava sisuga. Seoses Eesti energiakavaga paigaldada aastatel 2013-2016 Eestima kodudesse üle poole miljoni nutika elektriarvesti soovib vanglaplaneet.ee juhtida inimeste tähelepanu nuti arvesti varjukülgedele. Nii et kes tahavad näha varjukülge, silmad pärani! Eesti energia väljastatud pressiteated kajastavad vaid kaugloetavate arvestite positiivseid külgi, rõhudes mugavusele ning säästmisvõimalusele. Samas puudub neis igasugune kriitika selles osas, mis puudutab isiku õigusi era- ja perekonnaelu puutumatusele. Vaevalt, et kellelegi meeldiks, kui tema kodus luusiks ringi mingisugune mapiga mees, kes märgiks üles, kui palju köetakse, mitu valgustit põleb, kas hommikuks keedetakse ainult kohvi või röstitakse sinna kõrvale ka saia, milliseid tööriistu kasutatakse, kui palju pesu ja nõusid pestakse ja nii edasi. Kõigeks selleks olevad Eesti Energia uued nutikad elektriarvestid võimelised. No ütlen vahele, et lisaks tuleb kogu see tarkus meil ikkagi kinni maksta, sest Eesti Energia on otsustanud investeerida ja meie teeme aga muu ja maksame. Hetkel ja mulje, et Eesti Energia kliendil ei ole valikut ning tema käest ei küsitagi, kas ta üldse soovib energiahiiu nuhkvara oma elamusse või mitte. Euroopa Liidu kliimapakett on sellise kava paika pannud ja väikesel inimesel ei ole sõna õigust. Tegelikult on vastupidi, need on meie kodud, see on meie maa. Ainukesed, kellel siin üldse sõna õigust on, olemegi just meie. Ning õigustega on lihtne, kasuta neid või kaota need. Külasta Vangla Planeedi veebilehte ja uuri põhjalikumalt Eesti Energia suure venna kavakohta ja jaga seda informatsiooni oma tuttavatele. Ole targem oma elektriarvestist, ära lase nuhki tuppa. No see on muidugi vaba tahte akt, eks ole, iga üks peab kasutama nüüd seda, mis on tal kõrvade vahel, tegema oma järelduse, jõudma oma veendumuse juurde, mitte arvama täna nii, siis arvama teistmoodi ja siis arvama, et nagu nii saadi minust valesti aru, kui ma arvasin, et ma ei arva. Sündmused, mis muudkui lähevad, need lähevad ja tundub, et välja lüpsi suurendatakse järjest vägevamalt. Noh, heakene küll, kui ma rääkisin siin praegu nendest elektriarvestitest, võibolla tõesti on hea, aga kellel on mugavam. Loomulikult on meil mugavam, sest meie saame selle eest maksta ja investeeringuid mõeldakse järjest rohkem välja selleks, et rahuldada meie nii-öelda investeeringute kinnimaksmise võimalust. Teema, millega puutusin ise ka kokku ja mis lühidalt on nüüd seotud internetiga, siis on Eesti interneti kogukond toonud välja informatsiooni, et Eesti interneti sihtasutus on hullus seisus. Töötajad pidavad lahkuma bossit ülitsema, kulutused tekitama küsimusi ja konkurentsiamet pidavad juba uurima, kas sihtasutus kuritarvitab äkki oma monopoolset seisundit. Noh, loomulikult me teame, et kui me saame endale monopoli, siis see on väga hea ja ükskõik, mis moodi meid selle nimel ka tillist tõmmatakse, on see ikka väga hea, sest sellega meie oleme harjunud ja meile seda tõmbamise teenust osutataksegi. Selle nimetatud sihtasutuse peamine tegevus on .ee lõpuga interneti aadresside ehk siis domeenide müümine. Nende käes on selle ala monopool, sest suurpüha minister oma demokraatliku enamusisiksusega selle paika pani. Üks.ee aadress maksab 18,20 € aastas, käibemaksuga on see siis 21,84. Sihtasutus ise mängib keskpanka ja tegeleb nii öelda hulgi äriga. Inimesed ja firmad saavad aadressi osta pisut kõrgema tasu eest edasi müüjate käest. Ausalt öeldes ma ei mäletagi, mis Nõmme raadio selle eest pidi maksma, aga ma mäletan, et ma rääkisin umbes nii, et kui kellelegi pannakse nimi, kuidas sünnib, siis tõenäoliselt varsti kehtestatakse ka umbes sama suur või suurem maks selle eest, et ta kasutab seda nime ja ma ei tea, mis põhjusel igal juhul ma tean, et see on talle hea ja ma tean ka, et demokraatlikus enamuses olev minister suudab selle läbi suruda, sest teistel ei ole sõna õigust. Interneti sihtasutuse äri läheb hästi. Eelmisel aastal teenis ta müügist 1,2 miljonit eurot ja 60% sellest läks puhas kaasumiks, mis näitab, et hind oli hea ja õiglane. Tuletame meelde ka bensiinist. 60% hinnast umbes läheb riigile. Aga teie maksate. Teeme nüüd kooris kõik muuriik, kui armas oled saab. Veebiaadresside edasimüüjate meelest on hind natuke liiga kõrge ja konkurentsiamet püüab nüüd sotti saada, et äkki see, kes on saanud enda kätte .ee müügi ainuõiguse, kuritarvitab oma monopoolset seisundit, suunates 60% rahast otse puhas kasumisse, mis on väga hea, sest võimaldab tõenäoliselt taas kord demokraatlikul enamusel domineerida selle, nagu nad ütlevad, marginaalse, miks nad ütlevad marginaalse, ma ei tea, imeliku massi üle. Asi mäda. Sihtasutus majandusministri haldusalas ja ei tea, Eesti Ekspress kirjutab sellest ka. Ja Eesti interneti kogukond on võtnud nüüd välja tuua ka info. Seoses 26. aprillil Eesti Ekspressis ilmunud artikliga Eesti interneti sihtasutuse tegevuse kohta peab mittetulundusühing Eesti interneti kogukond vajalikuks Eesti interneti sihtasutuse juhatuse esimehe viivitamatud tagasi astumist, kuna sihtasutus on oma domeeni omanikele antud kulupõhise majandamise lubadust raskelt rikkunud. No jah, põhilise kriitikana näeb siis interneti sihtasutus oma sõnul korduvat avalikkusele valetamist, põhjendamatult kõrget domeeni hinda ja sihtasutuse rahade hoolimatud kulutamist, sõprade konkursi välist tööle võtmist, asutuse nõukogu poolsete korralduste süsteemset ignoreerimist. No näete, seal on nõukogu ka ja neil on ju kallihinnalised väljakutsed. Ja üle ainult küsida, et kas meie demokraatlikus enamuses oleva ministri ellu kutsutud Eesti interneti sihtasutuse tegevus oli ikka kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kas see ikka on niisugune, mis tagab Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Ja kes on käivitanud sellise rahva lüpsi, kas juhatuse esimees või siiski minister, kelle tellimusel see jama kokku keerati. Tegelikult rikuti ju põhiseaduse mõtet, peteti pool summast kasumisse. Aga riik on riik. Loen põhjarannikust, et töötumees sai sõbralt laenu umbes 80 eurot, sellepärast, et muidu oleks kommunaalmaksetega olnud päris peetis. Summa mõte oli see, et teine inimene saaks kuidagi elada ära toimetuleku toetuseni. ja tulemus oli, et selle 80 euro pärast jäi mees toetusest üldse ilma. Ise ta imestab, et no mis ütlevad, et ma sain tulu, aga mis tulu see on, kui ma selle raha laenasin ja pean tagasi maksma. Käis temaga mitmesugustes instantsides selgitamas, et tal oli vaja seda raha selleks, et õigel ajal ära maksta kommunaalmaksed, nagu me teame, on mitmel pool, noh, kuskil see pärl peab ju olema, mis kaameli selgroo murrab mitmel pool, on lülitati ju maju elektrist välja ja mis imesid kõike tehti, aga enne imet. Sissetulek on sissetulek. Sissetulekuks loetakse praktiliselt kõiki laekumisi inimese pangakontole, isegi lapse toetust. Nii et teinekord võib seegi toimetuleku toetuse ära kägistada. Toimetuleku toetust on tehniliselt õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu neto sissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetuleku piiri. No ma olen enam vähem kindel, et suurem osa Eesti inimestest ei saa ka päriselt sellest lausest aru ja paluvad seletada, aga seletus on vaid kutsutud ja seatud inimeste peades. Sina võid seda tõlgendada, aga sinu tõlgenduse kohta öeldakse, see ei ole nii. Ja tänavu on toimetuleku piir siis või see netto sissetulekust on maha võetud 76,70 ja see ullike sai 80, kuigi need asjad ei ole tegelikult seoses. See on perekonna esimesele liikmele ja ülejäänudele 61,36 igale ühele. Sotsiaaltöötajad, nagu me kõik teame või õigemini nagu väga suur osa meist juba teab, nõuavad inimese pangakonto väljavõtet ja ilmselt ei vaata summade päritolu. Eesti Vabariigi eripära on veel see, et sotsiaaltoetuste saajad on küll peamiselt töötud, kuid talvel lisanduvad sotsiaaltoetuste saajate tähistaevasse ka rahvapensioni saajad, töövõimetuspensionärid ja pered, kus töötab vaid üks pereliige, sest et meie oleme, nüüd ma oleks hakkanud jama ajama, sellepärast, et see lihtsalt ei sobi siia otsa, kuhu meie teel oleme ja kuidas me väljapoolt välja paistame, aga igal juhul nendel läheb olukord estehega viletsaks ja nendel on talvel vaja tänu sellele, et meie maksujõuline elanikond on kehtestanud nii kõrged kulu, piirmäärad või alammäärad talve ajaks, no kütted ja värgid kõik siis, noh, jah, nendel tuleb natukene juurde kerjata, aga vaat siit hakkabki see, et keegi on löönud endale hambad kannikasse ja suunurgast kirub kedagi teist selle eest, et teda rünnatakse. Vaatame asja lähemalt. Meil on vaja tõsta kõiki makse, et maksta nendele inimestele, kellelt me raha ära võtame suuremaid sotsiaaltoetusi ja muidugi midagi peab endale ka jääma, just kui paigal jookseks ole. Ja siis... Meil on vaja anda oma raha, mis me oma inimestelt ära võtame, mingisse kuradi solidaarsusfondi, et solidaarsusfond saaks maksta kinni tont teab mida. Vaat see on juba põlvedõste paigal jooks ja lisaks veel eri hüppamine Euroopa Liidu arenenud riikide ammendamatu vaeste inimeste kogukonna terviseks. Asi läheb segaseks. Tuleme maa peale tagasi, vaatame asju rahumeelsemalt, lähemalt ja mida me näeme. Meil on täna juba 5. jumada 1433 või 26. april 2012, ehk siis 5. jüär 5772 või 26. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,957 ja peab ütlema, et see number... On suti suurem kui esialgu arvata võis, ent kasvuruumi jagub. Täna on alpinismi sünni aastapäev. Alpinismi aluseks peetakse nimelt 1336. aasta 26. aprilli, kui Petrarca ronis asja eesteist taga Ventoux mäe tippu. ilmselt olid tunnistajad ja selleks, et sellest jamast välja keerutada ja mitte totakana mõjuda, ta ütles, et kuulge, ma leiutasin praegu alpinismi, te olete maha jäänud inimesed. 1906. Ministrite nõukogu otsustas laiendada Vene talurahvapanga tegevust Balti kubermangudesse. Panga Tallinna ja Riia harukontorite kaudu ostis pank järgneva 10 aasta jooksul 33 Eestimaa ja 47 Liivimaa Rüütli mõisat, mille hulka oli ka arvatud 23 Saaremaal asuvat. No need müüdi või renditi edasi väike koha pidajatele. 1907. aasta asutati Tartu esimene Eesti üliõpilaskorporatsioon Fraternicas Estica. Selge on see, et keeleseadus selle ajal nii väga ei toiminud ja nüüd on juba hilja sel teemal sõna võtta. 1931. aastal asutati Eesti Laskurliik ja liit ja esimene peakoosolek toimuski just nimelt 26. aprillil Tallinnas. 1933. moodustati Gestapo ja 1942. aastal mainis Adolf Hitler esimest korda oma kõnes Eesti sõjamehi, kes võitlesid ennast salgava vaprusega kommunismi vastu. Ja võt just selle nurga alt meie täna nagu nii väga ei tohi kommunismi vastu olla, sellepärast et ütle mulle, kes veel on selle vastu ja ma ütlen sulle, kes sa ise oled. Täna 1960. sündis Risto Teinonen, Soome päritolu estofiil, dissident, nüüd taas Soome kodakondne, natsionaalsotsialist ja endine Eesti skaudiliikumise tegelane ja endine silmapaistvate teenetega inimene, sellepärast, et siis selgus, et vaat see, mis ma siin natuke aega tagasi rääkisin. Ja ta sai isegi riikliku autasu ajutiseks kasutamiseks, mis sellega saanud on, ma ei teagi. 1986. aastal toimus katastroof Tšernobõli aatomi elektrijaamas. Selle tagajärgi likvideerima viidi mehi ka Eestist. Aasta 1988 toimus õpetatud Eesti seltsi 150. aastapäeva tähistamine Tartus, Stockholmis, Torontos. Tartus toimunud koosolekul otsustati selts taastada ja taastatigi 10. oktoobril. Mis edasi on saanud, seda mina kahjuks ei tea. 2007. aastal avati pronksi ürituste sari Tallinnas. No loomulikult me võime täna analüüsida seda värki niipidi, naapidi, aga on need asjad täpselt nii nagu on. Alati ollakse hiljem targem, saadakse paremini aru ja saadakse ka selgemini välja öelda, kes juba siis sai asjast valesti aru. Nüüd heidaks pilgu välismaailma. Soome vägistamistatistika toob välja päris koleda tõe sisserände poliitika ebaõnnestumise kohta, sellepärast, et iga kolmas vägistamises süüdi mõistetu on välismaalane. Hannu Niemi, tema pidavat olema Soomes justiitspoliitika uurimiskeskuse ekspert. No ja Hannu Niemi nimi ütles, et poliitikute vaikimises saavad kasu põlissoomlased, kes tuletavad seda statistikat tihti meelde, aga no, neile saab küll esitada vastu väiteid. 2006-2009. Aastani vägistamistes süüdi mõistetud kurjategijatest 34% olid välismaalased, kui kasutada viisakat ütlemist. Ja number aastate lõikes enam vähem sama, ainult et kui nad panevad toime 33% vägistamistest, siis neid endid on Soomes rahvastikust vaid 3% väidetavalt. Rahvusrühmade läbilõikes hakkab silma Lähis-Idast pärit meeste rohkus ja kõige süngem pidavad statistika olema iraaklaste kohta. Eelmisel aastal kahtlustati neid 31 vägistamisjuhtumis ja see on siis enam vähem, et 5% kõikidest nendest. müdin jätkub ja kahtlusalustest iraaklastest enamik elab alaliselt Soomes. Mina küsiks muidugi, mis iraaklased nad on, kui nad Iraagis ei ela, aga nii tema on. Selle kandi uudistest, ehk siis lähisida uudistest nii palju, et BBC News annab meile teada, et Prantsusma kuulutas, et ÜRO julgeoleku nõukogu peaks kaaluma oma jõu kasutamist Süürias, kui ÜRO rahuplaaniga ei suudeta vägivalda riigis lõpetada. Ja tsitaat on, me ei saa lubada, et režiim meid trotsib. Tegelikult võiks ju Eesti ka öelda Lätile, et laske nüüd oma hinnad kõik 50% alla ja kui te ei lase, siis me peame meetmed kasutusele võtma. Me ei saa ju lubada, et režiim meid trotsib, eks ole? Aga müdin käib, vägivald jätkub, kuigi rahvusvahelise esindaja Kofi Annani rahuplaan näeb ette, et Damaskus viib oma sõdurid mässajate eest minema, ehk siis vanas kõnepruugis, et riigivõim kapituleerub väljast rahastatavate ja relvi saanute ees, nii nimetatud demokraatlike mässuliste ees, siis... Kolm punkti igal juhul Prantsuse välisminister Alain Juppé ütles, et kahe nädala jooksul saadetakse Süüriasse 300 ÜRO vaatlejat vastavate vahenditega. Nagu me aru saame, on tema see isik, kes kamandabki ÜRO-d. Korraks visates nüüd pilgu, jah, uksekel heliseb, välis õigesse kohta võib visata pilgu. Visates pilgu nüüd Eesti uudiste peale, millega varsti läheme ka edasi, kui saabuvad saate külalised 1, 2 või 3 tükki, eks seda näeb. Siis Eesti uudistest veel. Üks killukene vaid. President kutsus vabariigi aastapäevakõnes arutlema Eesti maksusüsteemi üle. On teadmata, kas presidendi ettepanek oli kooskõlastatud maksutõusude plaaniga, mille sotsialistid peaselt esitasid, kuid igal juhul on maksutõusud üks teemadest, mille üle sel kevadel paljud poliitikud usinalt sõna võtavad. Debatti käivitanud sotsialistide esimehe Sven Mikseri laituseks tuleb öelda seda, et milliseid makse nad täpselt tõsta kavatsevad ei julgenud ta välja öelda ja üldse ehmatas endine Keskerakonna noorte juht ära, kui ta jutus suuri maksutõusu plaane välja loeti ja nende üle täpsemalt järele pärima hakati. No ilmselt tema mõtles, et tema niisama lihtsalt räägib, et on ilus ja et on tore ja aga siis korraga, no mis põrgu see on, keegi sai aru, mis ma ütlesin, ma nii pingutasin. Aga heakene küll, nüüd on siis killukene muusikat ja siis jätkame juba mitmekesi.
Võta siis pealegi päike. Kevade arga keha, mis kaua on külmetanud sellest ajast, kui läksid üle pöörijoone ja jäid. Sellest ajast, kui läksid üle pöörijoone ja jäid. Suvel sääsed ja mööda maailma randa huitab meelest ära upun maadruuse pruud huitab kui meelest ära upun maadruuse Oh,
Lõunatund Memme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja nüüd ei ole mina enam stuudios üksi siia. Otsustades müdina järgi tuli kohe päris palju inimesi sisse ja nagu me tähele paneme kõik, isegi need, kes ei näe, vaid ainult kuulevad, on siin praegu juba Andro Roos, on siin Martin Loimet, on siin Märt Riiner. Ja nüüd võiks seda teemat jätkata ettevaatlikult, aga eluliselt. Härrased, olen mina tähele pannud, et kujundlik mõtlemine hakkab siin maailmas otsa saama. Ja olen mõelnud ka lausa selle peale, et kas see ei hävita midagi olulisemat, kui me esialgu arvata oskame. Kui me võtame näiteks Uue Testamendi, siis Jeesus selleks, et inimesed temast paremini aru saaksid, tõi elulisi näiteid, mida kutsutakse tähendamissõnadeks, mida tuli lahti mõtestada eluliste protsesside läbi, aga praegu võetakse kõike juba sõna sõnalt ja kui üle 5-6 sõna on järjest, siis ei saadagi aru või järgmisel juhul nopitakse välja üks sõna ja hakatakse tänitama selle ümber. Härrased, kes riskib suu lahti teha sel teemal?
No ma alustan võibolla, sellepärast ma tuli üks mõte seoses sellega. No see, mis sa räägid, on tegelikult täiesti õige. Ma puutun sellega oma igapäevases eluse töös kokku ülealt sageli. Eriti just õppejõutöös. No näiteks üks üliõpilane hiljuti tegi siis ettekande ja ettekande teemaks oli siis rahareformide olemus ja näited. No ütleme see, et kujundlik mõtteviis puudub, seda ilmselt tõestab ka see, et ma olen ütleme 5 aasta jooksul taolisi teemasid andnud ja igal jumala korral tehakse need ettekanded täpselt ühte moodi ja tuuakse välja Eesti rahareformid, kuigi tegelikult teema võimaldas käsitleda palju laiemalt, aga mitte kunagi keegi ei käsitle, sellepärast, et noh, ei suudeta abstraktsemalt teemat käsitleda. Ja nüüd, kui ma andsin siis selle teema, siis viimane kord oligi toodud välja, et Eestis on alates 1918. aastast toimunud 4 rahareformi. No nimetati siis Eesti marga kasutusele võtmine, krooni kasutusele võtmine, siis uuesti krooni kasutusele võtmine, Ja kõige lõpuks siis euro kasutusele võtmine. No siis mina ütlesin selle peale, et mina saan vähemalt arvuks noh 8 ikka selle perioodi jooksul. No siis üliõpilane ütles selle peale, et noh ta rubla aega ei arvesta sellepärast, et mulle rubla värk ei meeldi. Et mulle tundubki nagu see, et inimesed ülitavad välja endast teatud informatsiooni ja see tõttu nad suudavadki noh, käsitletavaid asju, mõisteid käsitleda ainult noh, konkreetselt otse. Et nad ei saa võtta seda kuidagi abstraktsemalt või kaudsemalt, nad saavadki võtta ainult selle konkreetse sõna või lause ette ja hakata siis üksikute lause osade või sõnadega veel järama.
Ja see on mõneti, vähemalt sinu näite järgi küll, subjektiivne idealism. See, mida mina ei näe või mis mulle ei meeldi, seda ei ole olemas. Ja kui vaadata asja nüüd niimoodi Toompea suuna peal, siis tundub, et need numbrid, mis meile ei meeldi, neid ei ole olemas või me lihtsalt nimetame olemasolevad ebameeldivad numbrid meile soodsate nimedega, näiteks majanduslangus on negatiivne kasvamine ja nii edasi. See suund levib ju noh, kägistavalt juba.
No ega ta tegelikult ongi kägistav. Sellepärast, et no üldse jällegi töötades üliõpilastega või suheldes tänaval inimestega üldpoliitilistel teemadel, peaasjalikult siis majandusrahandus teemadel, ega siis ongi kõigepealt, kui küsid, siis räägitakse sulle seda poliitilist, ideoloogilist jama, et kõik on nagu hästi, et majanduskasv, mis need kõik ilusad sõnad on, et infrastruktuurid ja taristud arenevad, et on mingisugune majanduse avanemine, mitmekesistumine. Mul ei tule need kõik need sõnad meeldega, mida peab kasutama, aga siis kui nagu noh, kuidagi natuke edasi räägid ja küsid, noh, et kuidas sul siis nagu elada on, no siis ta ikka ütleb, et hinnad kasvavad, eks ole, tööd on vähe, kõik on ümberringi must kole, et kaalun välismaale lahkumist, ei ole väljakutset, ei ole mingit rakendust Eestis. Kuigi ta alles hetk tagasi ütles seda, et euro näiteks tagab hinnastabiilsuse, euro tagab selle, et majandus hakkab väga kiiresti kasvama. Et ühesõnaga mulle tundub, et siin on midagi taolist, nagu Sokrates rääkis, et väga halb on inimesele see, kui tema olles üks, noh, lõhestub. Et tal on mitu arvamust ja ta isegi ei saa aru, milline see arvamus õige on.
No ja Sokrates ütles muidugi, et parem olla vastuolus kogu maailmaga kui ise endaga, aga Märt Riiner... See, kui inimene tuleb kohtusaali ja hakkab valetama, annab selle vastuse, mis ilus on, mitte selle, mis elus oli. Sellisel juhul võetakse ta vahele, aga kui üliõpilane võtab kätte ja hakkab seletama nii nagu õppejõud õpetas, kus juures mõlemad teavad, et see on lausvale, mis see siis on? Kas see on avaliku... Või noh, ametliku seisukoha kinnistamine refleksside tasandil või kuidas seda nimetada?
Tervis ka minu poolt. Kui mul tekis ka siin mõned mõtted sellega seoses, selle kujundliku mõtlemisega. Ja ilmselt on teatud osale grupile kasulikum, kui inimesed ei mõtle kujundlikult. See tähendab seda, et neile loetakse mingisugune posu termineid ette, keegi neist niikuni aru ei saa, ei viitsi neile keskenduda ja siis ongi lihtne rääkida seal, et noh, et võt see majandus kasvab 7% ja sise majanduse kogu produkt on mingisugune 15% ja lahti seletamata neid termineid, mis seal taga reaalselt on ja siis nagu ongi numbriliselt on need näidud ilusad, samamoodi võib öelda ka statistika põhjal, et näiteks ükskõik mingisugune liikluste arv on kasvanud 15%, aga mis seal siis reaalselt nagu toimub, kas see olukord on hull või ta on paranenud või noh, ütleme toetusi on seal on investeeritud noh, 10% kasvas seal, aga kui seal null oli enne ja nüüd 10% kasvas, kas see olukord on siis märgatavalt paranenud, ei ole. Ja samamoodi, millega mina ise olen ka kokku puutunud, just ka õppetöö valdkonnas on sageli noored õppejõud seletavad neid asju väga teoreetiliselt üliõpilastele. Ja ilmselt üheks põhjuseks on võib-olla see, et nad kas ise ei saa hästi aru, või siis nad eeldavad, et üliõpilased saavad hästi aru neist asjadest. Et kahest üks siis.
Või nad produtseerivad lihtsalt suhtumist, et kui mina ütlen targa näoga, siis sina noogutad targa näoga. Ja sa tead täpselt, mida sa pead mulle eksamil ütlema, sellepärast, et võib-olla kontrollitakse ja siis sa ütled nii, nagu neile meeldib. Aga see on ju...
See on ju jama selles mõttes, et kui sa ütled, kordad midagi järgi sellele järele mõtlemata, siis noh, sama hästi võid öelda, et õppejõud ütleb, et korda nüüd mulle oma PIN kood. Ütleki, võt see ongi nüüd sellel mõtlevate selle järgi, mis sa tegelikult nüüd tegid selle asjaga. Ja no samamoodi võib öelda igasugustel hääletamistel, et kui sa korrake nüüd järgi, et see otsus peab nii olema, kõik kordavad järgi, jah, see otsus peab nii olema. Mõned seal ütlevad, et ei ole, valesti ütlesid, see otsus peab nii olema ja lõpuks võetaksegi see otsus nii vastu ja hiljem võib-olla siis mõeldakse selle järgi, kui hästi läheb, aga aegajalt ikkagi nii hästi ei lähe, et sellele ei mõelda ka veel järgi ja selline, kui inimene ei mõtle kujundlikult või kui ta ei hooma seda abstraktset mõtlemise viisi ja neid asju kokku ei suuda viia, siis tegelikuses ta ei ole selline täieõiguslik näiteks kasvõi kodanik ja temale ei saa tegelikult loota sellistes kriisisituatsioonides. Need on lihtne mõjutada, need on lihtne arvamus kallutada ja nendega teed, mis tahad.
No jah, siin sinu juttu tuletas mulle meelde seda, et autode läbimüük on suurenenud, meie tänavate liigub järjest rohkem masinaid, kütuseinad on tõusnud, inimesed ostavad ikka, elu läheb paremaks, aga kui ma vaatan aknast välja, ma tahaks laulda, kuhu küll kõik autod jäid, no ei ole, tänava müra mingisugune siiski on, aga võrreldes sellega, mis oli aastat viis tagasi, teda ei ole. Aga nüüd, Martin, piinamine jätkub. kas, noh, sa oled kõige noorem, sa oled selles keskkonnas, kus sa pead olega õppima ja olega ütlema seda, mida õppejõud tahab, sellepärast, et sina tahad kooli lõpetada ja see on niisugune, ma ütleksin, et mõnes mõttes kõlbe riive või korruptiivne suhtumine, sest sa pead selle vastuse andma, mida õppejõud tahab. Aga eemalt vaadates, kas need inimesed, kellel puudub kujundlik mõtlemine, on ikka enam inimesed või on nad oma tasapinnalise mõtlemisega muutunud kuulekateks robotiteks, kes võivad tõusta ametiredelil ootamatult kiiresti tingimusel, et nad ei hakka mõtlema. Ilmselt nad ei ole ka suutelised. Kuidas sa näed seda olukorda?
No ma arvan, et siin on nii üht kui teist selles suhtes, et tegelikult nad võivad olla küll teatud mõistes kuulekad, aga ma arvan siiski, et nii-öelda lootust on, et teatud nii-öelda keskkonnas viibides võib-olla ennast täiendades on inimesel võimalik ka avardada enda nii-öelda silmaringi kui ka üldse mõtlemismalli nii-öelda muuta. Et ma arvan, et siiski päris nii ei saa öelda, et ta on nüüd täiesti nii-öelda nagu silmaklappidega, et päris nii ma ei väidaks seda. Aga kui nüüd üldist mõtlemist nii-öelda arutada, siis üks asi, millega ma päris veendunud ei ole, on see, et inimestel nagu nii-öelda puudub kujundlik mõtlemine või nad ei suuda teatud infot analüüsida. Pigem ma arvan, et tegelikult tänapäeval võib ka see probleem olla, et seda infot tuleb lihtsalt nii palju peale, et väga raske on valikud teha, et mis on nii-öelda kvaliteetinfo, mis ei ole ja millist tasub analüüsida nii-öelda sügavamalt. Ehk pigem on selline otsustamine läinud raskemaks ja sellest tulenevalt võib-olla inimesed ei süübi selles infosse nii väga. Et ma arvan, et siin võib ka tegelikult olla see murekoht.
Aga kuidas sina eraldaksid fakti? No ma pean silmas fakti all asja, mis tõesti on olemas ja milles ei ole nagu mõtet kahelda. Kuidas seda sama fakti eraldada pseudofaktist, ehk siis ametlikust seisukohast? Ma olen vaadanud telekas ka igasuguseid, noh, niisuguse istumissaateid, kus inimesed istuvad, teevad natukene nägusid ja kordamööda seletavad, mõnikord lähevad koguni ägedaks ja mida ma olen tähele, ma olen näiteks hakkas mulle silma Julia Lafranc, kes võttis kätte suhteliselt lihtsa küsimuse peal alustas vastust väga pika häälitsemisega, milles ei sisaldunudki informatsiooni. Aga ta tegi seda veenva näoga. Nii et ma kardan, et paljud inimesed arvasid, et seal on nii tark informatsioon, et nemad ei saa sellest aru, aga nad ei näita seda ometi välja ja nad ütlevad, et ta on ikka tark inimene, vaata kuhu ta tõusnud on.
Ja eks see psiholoogiline aspekt on oluline, aga ma arvan, et kui inimene tõesti tahab mingis küsimusest kindlat nii-öelda tõde leida, no, kas räägime absoluutsest tõest või mitte, siis on ainuke võimalus on tõenäoliselt võimalikult erinevatest allikatest seda informatsiooni otsida ja lõppjäreldus on nii või naa subjektiivne tegelikult, et jah.
No eeldus on see, et inimene hakkab kahtlema ja tahab lisakinnitusi nii öelda fakti kohta.
Just, et ta peaks neid argumente mõlemal poolt nii poolt kui vastu arvestama ja mitte ainult seda, mida ta loodab, et see lõptulemus oleks. Et jääb selline üldine objektiivsus.
Kas sina oled juba kõrvetada saanud nii, et kui sulle mingisugune absoluutne tõde öeldakse, sa hakkad otsima lisamaterjali, mis võiks kinnitada, et see asi tõesti nii on, sest selle absoluutse tõe ajuvaba kasutamine tundub sulle ohtlik.
Ma arvan, et sellised olukordi on tõenäoliselt olnud, ma hetkel ei oska küll midagi välja tuua täpselt, kuid ma arvan, et kindlasti on sellised olukordi, kus ma olen nii-öelda lootnud midagi, et see võiks midagi muud olla võib-olla kuigi faktid räägivad vastupidi või et ma arvan, jah, et sellised olukordi on olnud.
Kärinal , tuleme nüüd saate alguse poole , mida te kahjuks ei kuulnud ja ma võtan hirmsa tempoga läbi selle informatsiooni , millest me nüüd edasi lähme . president kutsus vabariigi aastapäeva kõnes arutlema Eesti maksusüsteemi üle . On teadmata , kas presidendi ettepanek oli kooskõlastatud maksutõusude plaaniga , mille sotsialistid peatselt esitasid , kuid igal juhul on maksutõusud üks teemadest , mille üle sel kevadel paljud poliitikud usinalt sõna võtavad . No me ei hakka analüüsima , miks on vaja maksutõusu , eks ole , niimoodi öeldi , see tähendab , et mingisugune süsteemne käsitlus peab olemas olema . debati käivitanud sotsialistide esimehe Sven Mikseri laituseks tuleb öelda , et seda , milliseid makse Nelgi partei täpselt tõsta kavatseb , ei julgenud ta välja öelda ja üldse ehmatas endine Keskerakonna noortejuht ära , kui ta jutus suuri maksutõusu plaane välja loeti ja nende üle täpsemalt järele pärima hakati . No selge on see , et midagi on õhus , seda ütleb ka vanasõna , kus suitsu seal tuld ja härrased , meil on vaja tõsta makse , et maksta nendele inimestele , kellelt me raha ära võtame , suuremaid sotsiaaltoetusi ja endale ka midagi , justkui paigal jooks , eks ole , ja siis meil on vaja anda oma raha , mis me inimestelt ära võtame , solidaarsusfondi , et solidaarsusfond saaks meie inimeste pangavõlgasid kinni maksta , see on ju põlvetõste paigal jooks , eks ole . Andro , läheb sulle nina peale see .
No eile oli ju siin Nõmme raadios ka Rahvusringhäälingu uudise kommentaar selle töötuskindlustusmaksete kasutamise kohta ja mis sealt välja tuli , iga inimene võib ju Rahvusringhäälingu portaalist järgi vaadata selle uudise sisu , numbrid on ju kõik toodud , kokku arvutada , mida Lepa oli siin eile ka väga hästi teinud , et tegelikult 77% 2011. aastal kogunenud töötuskindlustusmaksetest läksid mitte sihtotstarbelisse kasutusse , see tähendab seda , et neid ei makstud välja mitte töö kaotanud isikutele hüvitisena , mitte ei kasutatud töötute toetamiseks , uuesti normaalsesse tööellu kaasamiseks , vaid paigutati kuhugile , noh , ütleme siis jaotamata kasumi kirje peale või kuhugile reservfondi , mis tulenevalt sellest , et töötukassa on ka ühtses riigikassa süsteemis , tegelikult rändas ju välja hoopis valitsuse muude kulutuste arvelt tekkinud aukude lappimiseks . Ja mida see meile näitab ? See näitab seda , et sel aastal , ütleme 2011. aastal 77%, kui varasemalt aastate statistikat vaadata , no siis on , ütleme , see määr olnud kuskil 50%, järelikult nüüd 2011. aastal on asi hakanud kasvama . Mis saab 2012. aastal , mis saab 2013. aastal ? Või olen siin kuulanud Viktor Vassiljeviga arutelusid näiteks haigekassa rahade kasutamise üle . Tegelikult printsiip on ju täpselt sama . Rahad ei jõua mitte sihtotstarbeks , vaid kulutatakse mitte sihtotstarbeliselt kuhugile muude asjade lappimiseks . Samal ajal räägitakse seda , et ei ole võimalik langetada töötuskindlustusmakset , sellepärast et noh , olukord on tööturul ikkagi halb , kuigi teistes uudistes muidugi öeldakse , et ei ole halb , aga siis kui vaja on , siis öeldakse , et olukord on halb , tuleb töötutele välja maksta , siis aga tuleb uudis , et see raha ei ole ikkagi läinud töötutele suures osas , vaid on läinud hoopis ikkagi muude kulutuste katteks . Samas räägitakse seda , et tuleb tõsta veelgi maksusid , tuleb tõsta , ma ei tea , seal tulumaksu , tuleb kaotada ära ettevõtjate tulumaksu soodustus . Meil on täna maksukoormus Eestis erinevate hinnangute järgi 50-74%. Kuhu kohta annab seda maksukoormust veel siis tõsta? Kas tõesti siis 100%-ni, et teostuks jällegi see ühiskondlik kord, mida võib juba avalikult nimetada täielikuks orjanduseks? Et mina küll ei oska öelda , et kuhu saab seda maksu veel siis tõsta või milliseid makse?
Teise nurga , kui me vaatame , eks seda töötuskindlustusmakset saaks vähendada ainult valitsus . Miks valitsus ei vähendanud ? Sellepärast valitsus tahtis kassa üle võtta ja ta tahtis , et kassas oleks nii-öelda heauskselt võimalikult suur summa . Samas võiks ju kahelda natukene ka teise poole tegevuses või nende suhetes valitsusega , mis mängud seal tegelikult käivad . Üks asi on see , mida meile etendatakse , aga teine asi , Märt , sa tegeled ka kindlustuste värkidega , kuidas sina kommenteeriksid ?
Noh, siin saatega ilmselt see teema väga hästi haakub, et tõesti kui rääkida siin kujunduslikult või abstraktselt mõtlemisest, et siis seda tervikpilti hõlmata ja neid üksikuid kilde, mis siin siis antakse sellest tervikust pildist, et siis kokku viia selle tervikpildiga, mis nende rahandiliste vahenditega tegelikult seal juhtub, kuhu nad liiguvad, et see info on küllaltki keeruline kätte saada. Ja noh, siin võib tõesti tuua igasuguseid olukordasid, et ütleme, et see raha läheb kindlustuseks, et kindlustame neid töötuid nende töökaotuste suhtes ja siis kui see reaalne olukord tuleb, siis nagu kindlustusseltsid ikka kaitsevad oma väljamakseid ja loevad siis igasugustest tingimustest välja neid olukordasid, kus siis on võimalik kas seda väljamakset venitada või siis mitte üldse välja maksta, tuues seal ükskõik millised põhjendusi, mingi ajaline põhjendus või mingi kolmas põhjendus ja siis proovida sellest välja maksmist kõrvale hiilida no, või siis lükata edasi arutel öelda, et tegelikult meil rahalise vahendid polegi üldse, et need välja maksid ei ole võimalik teha, me peame hoopis makse tõstma, siis jõutakse ikkagi seda tagasi, et need makse on vaja tõsta ja neid kodanikelt ikkagi rohkem koorida.
No niimoodi ta on, aga Martin, nüüd vaatan sinu otsa jälle üks jookene vain mõrva katse. Kui sa midagi mõõdad, kas sinu mõõdupuu peab olema konstantse pikkusega ja vastama etalonile?
Oleneb sellest, kas sa tahad seda kellegi teisega võrrelda.
No sa tahad mõõta.
Ja kui sa tahad mõõta nii-öelda enda jaoks, samamoodi kui sa näiteks ehitad midagi ja sa tahad mõõta nii-öelda, kui pikse müür tuleb, sa võtad tavalise nööri juppi ja mõõdad ära selle, aga kui sa tahad võrrelda seda nii-öelda kellegi teisega, kes sa saab kaugemal, siis tõenäoliselt sa selle nööri, sama nööri juppiga ei saa seda võrdlust teha.
Aga kuidas me saame mõõta majanduskasvu rahas, kui raha ei ole konstantne nähtus? Võibolla inimesed mäletavad minu näidet Saporožetsist, mis maksis 1100 rubla, 10 rubla ees saime krooni, 15 krooni ees saime euro, seega Saporožetsi hind oleks täna 7.03. Meie mõõdulint on jabur, aga riigi majandus sellega võiks nagu mõõta või?
Jah, neid erinevad majanduslikke suhtarve ja nii-öelda mõõtühikud on küll ja seda kasutatakse, aga ma täpselt ei saa nüüd kindlalt väita ja et kas see nii-öelda mõõduühik, kas ta sisuliselt nagu alati peab paika, et siin ma jään paraku vastuse võlgu, et kas need nii-öelda üldiselt nii-öelda kas või majandusmõõtühikud, et kas nad on nii-öelda oma tööjaks ideaalsed.
Andro, nüüd ma hakkan siin traputama, sa ei ole veel hallide juustega, aga sul on võimalus areneda.
No jah, eks mõõdetakse muidugi selle mõõdikuga, mis nagu kõige kasulikum on mõõtjale. See tähendab seda, et noh, põhimõtteliselt võib mõõta ka näiteks ütleme 100 aasta tagustes dollarites või võiks mõõta kullas.
No ma ütlen niimoodi, et praegu sa ei saa endale osta Saporožet, siis sul jääb puudu ainult 7.03, aga tollal oleks sul 1100 puudu jäänud.
No jah, no tähendab, küsimus on üldse selles, et tegelikult rahas kui ekvivalendis väärtust mõõta, see on nagu selles mõttes mõtetud, et raha ju ei ole väärtus, ta just nimelt on väärtuse ekvivalent ja see tõttu ka ütleme, kui me võrdleme erinevate riikide noh, majanduskasvusid või majanduste suurusi rahalises väljenduses, siis see ei ole päris täpne ja see ei vii meid mitte kuhugile, sellepärast, et tähtis on ju see, et inimestel oleks inimväärne elu. Et pigem tulekski, nagu ka siin varem on Nõmme Raadios juttu olnud, et tuleks keskenduda reaalsetele asjade ja reaalmajandusele, tuleks keskenduda näiteks sellele, et meie eesmärgiks ei ole mitte mingisugune number või mingisugune näidik või mõõdik, vaid meie eesmärgiks on näiteks see, et kõikidel noh, Eesti inimestel on võimalik ühest Eesti otsast teise saada korralikel maanteedel, et me need välja ehitame, et meil on korralikud rauteed, mis võimaldavad ka tööstustransportimist, et on korralikud sadamad, mis toetavad eksportimist, et on korralikud elamispinnad inimestele, et elamispindadega oleks inimesed kindlustatud, et need oleks sellised, mis ei vaja pidevalt remonti, vaid on ehitatud sellistest materjalidest, mis on vastupidavad ja tugevad. Et meil oleks sellised autod, mis oleks samuti vastupidavad ja tugevad, vajaksid vähe remonti. Et ühesõnaga oma tootmise ja teenuste pakkumise juures püüdleksime mitte numbrite poole, vaid selle poole, et kõik, mida me toodame ja pakume, see oleks eranditult kvaliteetne.
Seega siis sa tahad öelda, et kõigepealt tuleks meil ära teha elementaarsed majapidamistööd ja siis me saaksime tegeleda oma hobidega.
Jah, tegelikult see niimoodi on, sest kui üksikisiku tasandil võtta, siis on ju kodus samamoodi, et no, võibolla täna peal on neid perekondasid, kes arvutavad seda, et oma edukus siis selle järgi, et kui palju siis iga kuu lõpus koguneb raha konto peale. No siin oli üks uudis ka, käis Nõmme raadiost läbi üks päev, et keegi riigiametnik soovitas, et eestlane peaks vähemalt 2 kuu palga saama kõrvale jätta. No, et see on ju jabur.
No ta võib eestlane võib mitte saada 2 kuu palka jätta selle riigile näiteks.
No jah, niimoodi on. Aga ühesõnaga tegelikult normaalsetes kodudes mõõdetakse ka ju edukus selle järgi, et näed, me oleme loonud endale normaalsed elamistingimused, me oleme ehitanud endale korraliku maja või korteri, see on ilusti remonditud, see on ilus kvaliteetne mööbel sees, kus meil on hea puhata, töötada, elada. Meil on normaalne auto, kus me saame tööle sõita, eks ole. Meil on võibolla mingi isiklik ettevõtmine, aiamaa lapp, kus me kasvatame juurikaid, et see oleks korras. Et me saaksime näiteks pühapäeva kasutada tõesti puhkepäevana ja tõesti seda päeva nautida, mitte mõelda selle peale, et esmaspäeval peab jälle minema kuhugi lorjama.
Amok edasi, eks ole. Õiged asjad tehtud õiges järjekorras, õigel ajal, õiges koguses. Noh, ja nüüd võime minna mammale appi lilli istutama. Seda me pole veel teinud. Mõtted on jah, niisugused, et siit kasvab jah, täna saate alguses jälle oli see teema ka juba kord sees, aga head inimesed, võtame selle korra veel üle. Ma tõin siin välja Saare maavalitsuse uudise, et 5 aastat hakkab Tallinna Kuressaare vahel lendama nüüd lennuk, 9 reisi nädalas. Oleks tahtnud küll 11, aga nii palju ei saa, täitumuse suhtes ma ei tea, mis see on. Ja maavalitsus hakkab maksma reisi ees 1106 eurot sellele firmale, plus siis veel pileti raha, mille maksavad need, kes pileteid ostavad, sest piletite hind ei muutu. Ja minu ketsedlik mõttekäik oli see, et ühe reisi ees 1906 eurot. Tallinn Kuressaare ja tagasi Tallinnasse on umbes 450 kilomeetrit, vähemalt niimoodi väidab kaart. Kui me jagame 1906 selle 18 reisija vahel ära, siis me saame 105 euri igale. Bensiini hind ütleme 1,4, 105 euri eest saab 75 liitrit bensiini ja see teeb siis, noh, kui võtab 10 sajale, siis saaks 750 kilomeetrit, kui 15 sajale, siis 500 kilomeetrit sõita. Ja küsimus ongi, et kas ei oleks odavam, kui Saare maavalitsus annaks inimestele bensiini. Inimesed muidugi hakkaksid kaklema, mina tahan rohkem. Aga on ju Saaremaa põliselanikest täisealised autoomanikud olemas. Saaremaa päris kodanikud. Saavadki Saare maavalitsuselt talongid ja ühe niisuguse kena reisi saavad kindlasti ära. No, 9 reisi nädalas, see teeks siis 8424 inimest saaksid netalongid. Saaremaal inimesi 35 500, sealt võtame maha välismaalased ja muu kahtlase kontingendi. See on siis 3,5 inimest autosse kord aastas reisikene teha. Võibolla sell oleks suurem mõte, sest nagu nii inimesed ju pileti eest lennukil maksavad, eks ole?
Jah, no niimoodi ta on, aga näed mõnele suurele ninale, see nagu ei oleks kasulik, sellepärast, et temal on kasulik saada ju enda kaukasse see paar tuhat eurot, mitte jagada see inimestele bensiini ostmiseks.
No seda eraldab maavalitsus eelarve rea pealt. Eelarve on niisugune asi, et kui sa seda rida ära ei kuluta, see võetakse sult ära, siis tekib tunne, et oled vaesemaks jäänud, aga asju saaks ju, ma ütleksin, et niisugune lahendus oleks võibolla isegi ühistulik.
No kindlasti oleks, aga küsimus ongi selles, et meie riik ei ole täna ühistulik, meie riik on täielikult liberaalse kaose haardes.
Liberaalne kaos?
No liberaalne on see nimi, mis sellele majanduskorrale on täna pandud ja see ongi põhjustanud selle kaose.
aga tuleme siis natuke korrastatuma süsteemi juurde, tuleme Tartu Hoiulaenu ühistu juurde. Härrased, kuidas läheb? Kes võiks öelda? Sa, Andro, praegu rääkisid. Märt, kindlustused on seal ja muud asjad ja üldine seis. Kas graafik on üles või on ta üles? Hetkel küll negatiivselt.
Ütleme niimoodi, et graafik hüppab paverilt välja, et küllaltki hästi on meil siin...
Pulk püsti.
No, päris püsti ei ole, et aga ikkagi liigub üles poole väga jõudsalt ja liikmete arv on meil suurenenud...
400 liiget peaaegu juba.
Peaaegu 400 liiget, jah. Ja võibolla siin aprilli lõpuks saame 400 kokku, et siin... pole üldse müstiline eesmärk ja samamoodi on laenud, hoiused kasvanud. Praegu kevadel on päris palju laenuvajadust on tekinud, erinevad projekte siin tuleks meile rääkima ja uurima, et millised on võimalused, kas see projekt on üldse reaalne ja palju huvitavaid projekte on seal kindlasti, millele võiks raha paigutada. Rõõm on tõdeda seda, et igasugused sellised tarbimislaenud, mis on mõtetute kulude jaoks, on kõvasti vähenenud, et rohkem on ikkagi selline ettevõtluse laenused ja tootliku tegemust.
Inimesed ikka loodavad,
no,
võitlevad.
Jah, võitlevad, et vastupidiselt siis võibolla sellisele kuvandile, et nad ikkagi tegelikult on ettevõtlikud ja selline, võib öelda, et seis on paranenud.
Martin, millega sina tegeled ühistus? Peale selle, et ma kuulen küllalt tihti su häält ühistus saates, esmaspäeviti kell 2 ja millal ta veel oli?
No mina ühistus tegelen üldiselt, nii-öelda olen rohkem vekslitega seotud Tartu Hoiulaenu ühistus. Et oleme püüdnud veksli ringlust natuke laiendada ja see on ka päris hästi õnnestunud minu arvates, kuna liigi 20 veksli partnerit ehk teenusepakkujat või kaupade pakkujat on juba olemas, kelle juures on võimalik vekslitega kaupade ja teenustest tasuda.
Nõmme raadio ka
saratud ja on näha, et see ring on laienemas tunduvalt isegi lähiajal, et see ring läheb ka Tartust ja Tallinnast välja. Ja minu arvates on see väga positiivne, kuna see võimaldab soodustada ka kohalike ettevõtjate tegevust.
No see on see lokaalne raharinglus, et kapital jääb oma kitsa ringi sisse, kuni siis ühel hetkel otsustatakse teisiti. Andro, täna kell 2 on sul kokku saamine vist gruppi ettevõtjatega.
Jaa, siin
tähendab
samas...
teil kõigil muidugi.
Jaa, siin samas Nõmmel.
Kus kohas?
Von Kleeni pubis, et põhimõtteliselt Von Kleeni pubi juba paar nädalat on Tartu Hoiulaenu ühistu liige ja ka veksli partner ja põhimõtteliselt on sinna ümber koondunud ka siis teisi ettevõtjaid tootmis ja teenuste pakkumise ahelas, mis tõttu nüüd on suur võimalus. Ilmselt lähiajal siis paneme siis käima selle veksli ringluse ka siin Nõmme piirkonnas. Nii et Tartusta juba on küllaltki heal järjel, see tähendab, et siuksed esmatarbekaupasid juba saab kõike osta, toidukaupasid eriti. Kui...
Tähendab, asi on puhtal kujul Tartus juba praktikas rakendatud ja ei ole niimoodi nagu parteis, et meil on 10,000 liikmeid, kes kõik tühja pilguga vaatavad juhi poole ja ütlevad, et noh, tee meie ees see nüüd ära.
No vaata, ma mõtlengi seda asja, et siin parteid räägivad, et neil on 10,000 liiget ja omanike keskliit räägivad, et neil on 60,000 liiget. No ma ütleksin seda, et kui Tartu Hoiulaenu ühistu oleks kas või 10,000 või 60,000 liiget, siis see pilt oleks hoopis teine, sellepärast ma küsiksin, et need härrased parteidest ja taolistest omanike keskliitudest, et millega te tegelete, et tegevuse tulemust kuskil ju näha pole, kõik on ümberringi hääbuv, samas vajaks töökäsi, aga need ei ole. Meie 350 liikmega täna või isegi nüüd siin aprili lõpus ilmselt rohkem, et see 350 oli märtsi lõpuseisuga, siis need liikmed on tõesti tegusad, ma näen reaalseid tegevusi ja iga inimene võib reaalseid tegevusi näha, näiteks Bonboni kauplus või Lõunakeskuse taluturg Tartus või meie oma taksuettevõtja, kes Tallinnas taksot sõidab. või neid ettevõtteid on ju väga palju . Tartu Hoiu-laenuühistu on väga paljusid neist rahastanud , nad on saanud uut hoogu Tartu Hoiu-laenuühistu tegevusest , inimesed on saanud tööd . Ja ma näen nagu seda , et see 350 grupp on palju tegusam kui need , kes tõesti väidavad , et nendel on võim ja nemad tahavad midagi nagu riigi ja rahva jaoks teha , aga praktikas mitte kuidagi see välja ei kuku või näha vähemalt ei ole .
No siin selle rõõmusõnumiga võib tegelikult asja kokku võtta , ainult et ma keeraks nüüd kujundliku ütlemise jälle pahempidi . meil on , nagu sa ütlesid , 60,000 liiget , ütles kes ?
No ütles Omanike Keskliit .
nii , teised parteid ütlevad , meil on 10,000, meil on 8,000, meil on ma ei tea mitu tuhat liiget . aga kui me keerame kujundliku mõtlemise tagasi pahempidi või noh , nüüd siis tegelikult õigepidi , siis ühed ütlevad , meil on 60,000 inimest , kes meile maksavad , nad on meie maksumaksjad ja meie otsustame , mis neile on hea ja niisamuti ütlevad ka parteid . aga härrased , sellega võikski võtta siis saate kokku . Kella 8 lähete Van Greeni aktiivsete inimestega kohtuma , no ma usun , kui keegi nõmmekatest kuulab ja tahab ka midagi teada saada , ega teda sealt välja ei visata , saab ka kuulata , saab ka suhelda . ja kuidas asi edenes , eks sellest kuuleme järgmine kord , millal see tuleb , tont seda teab . aga ühistu tunnikene või ühistu pooltund on esmaspäeviti kell 2 kindlasti põhisaatega eetris , nii et jälgige mängu .
Oh. saade on salvestatud 2012. aastal.